Alex a host.
Brno je tento týden středem vesmíru, koná se tam Czech Space Week. Ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek nám přiblíží i přípravy Aleše Svobody na let do vesmíru, představí novou knihu i dokument. Vítám vás v Českém rozhlase, dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Alex a host.
Jste na vlnách Českého rozhlasu, začíná Alex a host a tím hostem je dnes ředitel hvězdárny a planetária v Brně, Jiří Dušek. Vítejte tady u nás v Českém rozhlasu.
Ještě jedno pěkné odpoledne.
Tak hned v úvodu jsem zmiňovala týden vesmíru právě, který se koná teď v Brně. Co je na něm k vidění? Proč zamířit do Brna?
Tak vlastně tento týden probíhá Český kosmický týden a jak se hezky česky říká, taky Czech Space Week. Začal tady v Praze, ale od zítřka a pozítří je v Brně. V Brně se v rámci veletrhu Gaudamus, což je taky ten veletrh zaměřený na vysoké školy, nebo respektive propagaci vysokých škol, otevírá Czech Space Pavilon, opět takové hezké české označení, prostě Český kosmický pavilon. Hnedka vedle Gaudamu v pavilonu G2 budou různé instituce, které dělají něco do kosmického průmyslu nebo do výzkumu vesmíru, prezentovat svoje aktivity a takovým středobodem budou naše obří nafukovací modely vesmírných těles, které naše hvězdárna běžně v létě vystavuje venku v parku na Kraví hoře, kde sídlí hvězdárna, ale tentokrát to bude pod střechou, protože to počasí už je takové nevyspatatelné, takže tam nafoukneme naše obří vesmírné modely.
Takže máte svátek. Je to pro vás svátek tento týden?
No tak určitě. Tak samozřejmě já jako astronom vystudovaný, ale i naše hvězdárna, tak se věnujeme propagaci astronomie a kosmonautiky. Kosmonautika je v České republice na vzestupu a právě ten Czech Space Week na to má upozornit i širokou veřejnost. Takže ten Czech Space Week je taková kombinace odborných akcí, ale i populárně vědeckých, jako je například ten kosmický pavilon na veletrhu v Brně.
Tak a pokud je někdo úplný laik, tak co by měl navštívit? Co by ho bavilo?
No pro laiky je třeba právě ta expozice na brněnském veletrhu, ale v pátek bude třeba probíhat diskuze, která bude i online, o ženách v kosmickém průmyslu, anebo astronomkách, taky nebudou to jenom jako ženy konstruktérky, ale i teda i ženy astronomky. A jsou třeba výstavy, existuje výstava, která se jmenuje Česká cesta do vesmíru, která je vlastně o minulosti, současnosti a budoucnosti české, respektive československé kosmonautiky. Ta vlastně ještě dneska je k nahlédnutí na hlavním nádraží tady v Praze, ale od zítřka už bude v Brně.
Rychlé stěhování.
Ano, ano, ano. A potom ta výstava nekončí jenom tím Brnem, ale potom bude v dalších týdnech putovat po různých nádražích České republiky. Takže výstava bude třeba v Havířově, v Pardubicích, v Českých Budějovicích a podobně.
Vy jste zmiňoval ženy, kosmonautky. Je to něco, co v budoucnu uvidíme čím dál častěji?
Já si myslím, že už dneska je to tak, že je to půl na půl, že se vůbec nerozlišuje. Dneska ženy pilotují kosmické lodě i velí mezinárodní kosmické stanici, už je to pro mě úplně běžná věc. Samozřejmě muži mají trošku výhodu v tom, že aby člověk mohl letět do vesmíru, tak samozřejmě musí splňovat nějaké fyzické předpoklady, což třeba vojenští piloti splňují hravě. A přece jako vojenských pilotech zatím ještě tolik není. Ale na druhou stranu běžně létají do vesmíru ženy a muži, vůbec se to nerozlišuje. Spíš jde o tu specializaci nebo o ten úkol, který tam mají plnit.
Tak my máme jednoho muže, Aleše Svobodu, který se chystá do vesmíru za 2 roky.
Tak my už jednoho máme, co byl ve vesmíru, ano. Že? Vladimíra Remka.
Ano.
Ale ten letěl ještě vlastně za Československa. A teď to vypadá, že bychom se měli dočkat druhého, Aleše Svobody. On už vlastně absolvoval jednak vlastně výběrové řízení Evropské kosmické agentury, kde se přihlásilo zhruba 22 tisíc lidí a on se dostal do úplně toho nejužšího výběru, do vlastně 20 těch nejlepších. A teď absolvuje už vlastně druhé kolo takového tréninku právě v Evropské kosmické agentuře. A pokud se to všechno dobře podaří, nebo pokud bude všechno dobře fungovat, tak vlastně za 2 roky, někdy na přelomu let 2027 a 2028, by mohl letět do vesmíru, takže bychom se dočkali druhého.
Vlastně. 50 let po.
Astronauta a skoro 50 let, protože Vladimír Remek letěl v březnu roku 1978, takže skutečně to bude skoro přesně 50 let. Takže jednou za půl století mít jako astronauta bychom si možná mohli dovolit v České republice.
Mohla to být hezká tradice, by to mohla být.
Ano, jednou za pár, no a další už asi nezažijeme tím pádem.
Jiří, co vy víte? Jiří Dušek je naším hostem. Pozvání do Alex a host přijal Jiří Dušek, který vede hvězdárnu a planetárium v Brně už 17 let. Já bych se ještě s dovolením vrátila k Aleši Svobodovi, jak jsme ho v minulém stupu zmiňovali, že se chystá do vesmíru, že už prochází nějakým tréninkem, jste říkal, co všechno musí zvládnout za ty 2 roky, aby byl připraven.
Aleš Svoboda se vlastně stal takzvaným rezervním astronautem, něco podobného jako vlastně jako záložák. To znamená, že není astronaut na plný úvazek, ale jezdí na cvičení. A ty tréninky jsou většinou v několika týdenních turnusech, kdy absolvuje nějakou teoretickou přípravu, ale i třeba trénink ve stavu bez tíže, protože ten se dá simulovat v takovém speciálním letadle, kterému se říká Zero G. Nebo třeba i přežití v nějakých nehostinných podmínkách, kdyby náhodou ta kosmická loď dosedla třeba na moře nebo někam do nějakých nehostinných oblastí a podobně. Takže je to taková kombinace výuky někde ve škole nebo v nějaké třídě, ale i v terénu.
Čili musí i studovat.
Ano, samozřejmě. A tak Aleš Svoboda je jako vysokoškolsky vystudovaný člověk, takže on už se nastudoval hodně. Navíc je to vlastně vojenský pilot, který letá na Gripenu. Takže on je jako skutečně, jako myslím, že člověk na svém místě.
Na svém místě s fyzickou zdatností.
I jazykovou vybaveností samozřejmě.
Jazykovou vybaveností. Je to limitováno věkem, ta cesta do vesmíru?
Tak ani ne tak věkem, jako samozřejmě spíš zdravotním omezením, ale dneska jako v podstatě, nechci říct, jako, že důchodci, ale seniori v podstatě letají do vesmíru. Jo, myslím, že nevím, kolik bylo nejstaršímu, ale skoro k 80.
A to si jako ale tu cestu to asi nějakým způsobem zaplatil a chtěl se podívat
do
vesmíru?
No ne, tak už vlastně v minulosti, když letali americké raketoplány, tak ten let do vesmíru byl v podstatě, neříkám úplně jednoduchý, ale bylo to mnohem jednodušší, než když třeba letěl Gagarin nebo Vladimír Remek. A ty požadavky, ty nároky na to lidské tělo, na ten zdravotní stav toho astronauta nebo astronautky nebyly tak už přísné. Takže buď je člověk součástí nějakého národního kosmického programu, jako je Aleš Svoboda, anebo prostě je hodně movitý a tu letenku si koupí.
Kolik tak stojí letenka do vesmíru?
Stojí hodně, záleží na tom, jak dlouho by se do vesmíru letělo, kam přesně, ale zhruba mezi 50 až 100 miliony dolarů. A teďka ještě nevím, jestli z DPH nebo bez.
Dobře. Říkáte, kam by se do vesmíru letělo, to znamená, že jsou možnosti?
No moc možností není, protože ono to vypadá jako letat do vesmíru, jak je to úžasná věc, ale v podstatě je potřeba si uvědomit, že vesmír začíná zhruba 150 km nad námi. Nad tímhle studiem 150 km a výš už je vesmírný prostor a podle mezinárodního práva, takže vlastně do vesmíru je tady z Prahy blíž než třeba k moři. Že jo, k moři bychom měli dál. Ale mezinárodní kosmická stanice létá ve výšce zhruba 400 km nad Zemí, takže tam se většinou ty kosmonauti dopravují a o moc výš současné kosmické lodě nevyletí. Samozřejmě jiná věc, kdybychom letěli až na měsíc a takhle, ale to jako je mnohem technicky složitější. Takže dnes se běžně létá buď na mezinárodní kosmickou stanici, nebo je to takový samostatný let, který k mezinárodní kosmické stanici neletí, pak se ani krouží kolem Země, ale výš než zhruba 600 km nad zemský povrch se nedostanete. Což zase není tak moc daleko, že? To je možná Paříž je blíž, možná.
Tak Aleš Svoboda tedy je součástí národního kosmického programu. Jaký úkol bude plnit a kam vlastně poletí? Jak vysoko poletí?
Poletí na mezinárodní kosmickou stanici a bude tam pobývat něco mezi 1 až 2 týdny, zhruba možná tak 10 dní. A poveze sebou několik jakoby experimentů, které navrhují nebo navrhnou čeští vědci a technici. Bude jich pravděpodobně 13 a jsou to experimenty jednak nějaké materiálové, ale i třeba biologické, něco, co souvisí třeba s výzkumem rakoviny nebo s nanoboty. A také samozřejmě velmi významná bude jeho jakoby vzdělávací role, protože jakoby takovéhle projekty většinou natchnou mladé lidi k zájmu o vědu a techniku. A my samozřejmě potřebujeme vědce a techniky, je tady na Zemi, v České republice. A řekl bych, že jeho let bude skutečně něco podobného, jako jsou takové ty seriály, jako je Teorie velkého třesku a podobně, kdy najednou všichni mají zájem o fyziku. Tak díky němu by mohli děti na základních školách a na těch středních školách jako se víc zajímat o vědu a techniku. Budeme mít víc co a techniku. Já vždycky ze srandy říkám, že o mém osudu se rozhodlo 3. března roku 1978. To mě bylo 7 let a já jsem viděl v Československé státní televizi Vladimíra Remka a rozhodl jsem se, že budu kosmonautem. Kosmonautem jsem se nestal a nakonec jsem vystudoval teoretickou fyziku a astrofyziku. Takže já jsem důkazem toho, že to skutečně funguje.
Říká Jiří Dušek, náš dnešní host.
Alex a host.
Alex a host je ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek a právě v brněnské hvězdárně, tedy nejen, že se v Brně tento týden koná Czech Space Week, kosmický tedy týden, ale také se zde promítá u vás nový dokument, který se jmenuje
Na hraně nebe.
Ano, Na hraně nebe. Speciální unikátní dokument. Prozraďte nám, jak se natáčel, protože se nenatáčel jenom tady u nás, v ano. České republice.
Kolegové a kolegyně od nás z hvězdárny před 2 roky přišli s myšlenkou, že natočí takový velmi zvláštní film o mracích, o fenoménu mraky, pohledem malé holčičky, astronomky a pilota. A aby se tomu všechno dá dohromady, tam nejsou téměř žádné animace, všechno to jsou reálné záběry reálných mraků z reálných míst, tak museli v minulých 2 letech putovat nejen po České republice, ale také byli třeba na Slovensku, nebo se vydali až do Chile, do Patagonie a potom také do severní Chile na horu Paranal, kde jsou vlastně největší dalekohledy na světě. A k tomu vlastně létali třeba na Větroni a vypustili stratosférický balon do výšky 32 km nad zemí. A z toho vlastně vznikl asi půlhodinový dokument právě o tom, jak různí lidé vnímají mraky a jak jsou vlastně pro nás důležité a čím jsou zajímavé.
Vyhodili nebo vypustili do vzduchu balón, který praskl.
Ano.
A uvnitř byla kamera nebo
ne, ona
dron?
Myslela, to vlastně byl takový ten meteorologický balón, jak možná posluchači někdy viděli. Vlastně velký balón naplněný vodíkem a na něm byla zavěšená kamera. Ale nebyla tam jenom kamera, on tam byl takový celý aparát, protože samozřejmě, jak se ta sonda vznáší, jak letí nahoru s tím balónem, tak díky foukání větru a podobně by se kývala a, nebo různě otáčela, takže tam byly vlastně takové různě stabilizační křidelka a gyroskopy, aby vlastně ten obraz nebyl rozmazaný, aby potom, co to promítneme v planetáru, nám odcházeli návštěvníci jako se zvednutým žaludkem. Je taky to docela podmanivé, bych řekl. No a takže to byla taková velká věc, já nevím, vypadalo to jako téměř nějaká kosmická sonda, tak o průměru zhruba 5 metrů, no ale ta se teda vznesla do té výšky asi necelých 32 kilometrů.
Tak a neměli jste obavu z toho, že narušíte nějaký jiný cizí vzdušný prostor?
No, když s tím poprvé přišli, tak jsem se vyděsil a řekl jsem, že se zbláznili a že teda jako já jako ředitel to tady rozhodně nepodepíšu a nesouhlasím s tím. A naštěstí oni věděli, co dělají, protože jinak jsme to nevypouštěli sami nějak jako na divoku, ale měli jsme specializovanou firmu, která takovéhle věci už dělala. Navíc ta sonda vlastně vysílala svoji polohu, takže třeba řízení leteckého provozu vědělo, kde se přesně nachází, takže nehrozilo, že bychom teda sestřelili nějaké letadlo. A trošku byl problém, že sonda uháněla směr tak jako Polskou Ukrajina, ale naštěstí tam až nedoletěla. A co byl taky problém, že poměrně dlouhou dobu letěla nad dálnici, takže to vypadalo, že možná teda nespadne letadlo, ale že způsobíme dopravní nehodu. A naštěstí to všechno dobře dopadlo.
A máte nádherné záběry?
Ano, máme, myslím, že unikátní záběry, protože v tomhle formátu myslím si, že nikdo nic takového nikdy nenatočil. A vlastně diváci, kteří sedí v našem sále digitálního planetára, tak se vlastně jakoby vznesou do té výšky 32 kilometrů.
A přitom sedí u vás v sále a promítá se tedy ten film. Nevím, jestli jsme řekli, že je to jakoby 360 stupňů
ano,
pohled.
Vlastně sedíte v sále digitálního planetára, což je sál, kde nad váma je vlastně projekční plátno. Ono to má podobu takové polokoule. Ano, tu polokouli se promítá, takže vlastně vy ten obraz vidíte před sebou, ale i za sebou, vedle sebe i nad sebou. Takže člověk se ucitne uprostřed toho děje. A ať se dívá na jakoukoliv stranu, tak to prostě krásně vidí. Je to takový zážitek, který prostě jinde nezažijete. Samozřejmě můžete se zase nasadit nějaké ty VR brýle a podobně, ale přece taky v tom digitálním planetáru to něco úplně jiného.
Takže dokument Na hraně nebe k vidění v brněnské hvězdárně. Budete ho sdílet? Myslím, tím bude možné ho třeba shlédnout později i v jiných hvězdárnách, nebo jenom u vás?
Tak nějakou dobu si samozřejmě zachováme monopol, protože to je naše dílo. Ono to nebylo levné, jako samozřejmě, natočit takovou věc. Ale už s tím začínáme objíždět i filmové festivaly, Teď na přelomu ledna a února se kolegové vydávají do Austrálie, kde je taková filmová přehlídka právě filmu pro digitální planetária a potom budou další následovat, takže určitě ne na těch, ty festivaly jsou jednak na to, abychom se pochlubili, ale samozřejmě taky, abychom to nabídli do mezinárodní distribuce.
Hostem Českého rozhlasu pořadu Alex a host je ředitel Brněnské hvězdárny a planetária v Brně Jiří Dušek, který je také mimo jiné autorem nebo hlavním autorem nové knihy Sedmi krásky na nebi, která vlastně je pojmenovaná podle stejnojmenného pořadu Českého rozhlasu.
A také podle písničky, že?
Dokonce ano, podle písničky. A vlastně pojednává nebo mapuje několik 26 planetárií v České republice.
Hvězdárny Planetária Science Center.
Tak a pane řediteli, když se zeptám, které je nejlepší, tak co mi
tak
odpovíte?
To jasné, ne?
No jasné, tak...
Tak samozřejmě, že hvězdárna Planetárium Brno. Ale všechny jsou hezké, všechny jsou hezké hvězdárny. Některé jsou malé, některé jsou velké, některé jsou bohaté, některé jsou chudé, některé jsou nové, některé jsou staré, ale my jsme díky tomu, že jsme mohli na Českém rozhlasu vlastně regionálních stanicích vysílat tento pořad, tak jsme se přesvědčili, že vlastně základem jsou skvělí lidé, kteří se o ty hvězdárny starají a kteří jsou vlastně jakýmisi průvodci pro normální pozemšťany a ukazují krásy hvězdné oblohy. Takže vlastně každá je něčím vymyšlená a každá je něčím krásná.
Tak a když je tedy pominu brněnskou hvězdárnu, tak která je pro vás ještě opravdu takovým zázrakem?
No tak technologickým zázrakem je aktuálně letkové planetárium tady v Praze, ve Stromovce. A moc se mi třeba líbí i hvězdárna v Ostravě, hvězdárna planetárium v Ostravě, protože ta je zase taková unikátní svou architekturou. Ale jako já jsem díky tomu, že jsem je všechny objel, tak mi se vlastně líbily všechny hvězdárny. Nemůžu říct, že nějaká by byla škaredá. Nejsou škaredé hvězdárny.
Vy jich v knize uvádíte 26, ale jich mnohem více.
Ano.
Viděl jste všechny?
Ne, zatím jsme ještě všechny neviděli. Já teda musím říct, že ještě jsou jakoby hvězdárny, které jsou otevřené pro veřejnost a pak jsou soukromé hvězdárny. A tahle kniha je o těch, co jsou otevřené pro veřejnost. Když si někdo postaví sám vlastně hvězdárnu, kterou má jenom pro sebe, tak tam samozřejmě o ní se nepíše, protože není důvod tam chodit, pokud je jako není takhle přístupná. Ale ty, co, o kterých se píše v té knize, tak to jsem všechny viděl, protože tam jsme, o tam jsme vysílali ten pořad na Českém rozhlasu.
Tak a kniha vznikla na popud i diváků, posluchačů tedy?
No, ono to vzniklo tak, že vlastně úplný počátek této myšlenky je z roku 2020 v době covidu. Jsme totiž na Českém rozhlasu, ale jenom Brno, vysílali s Jiřím Kokmotosem každý týden vlastně stejnojmenný pořad, kde on teda byl ve studiu a já jsem byl na Kraví hoře na hvězdárně jako jediný snad v celém Brně vzhůru a každou neděli večer jsem lidem vykládal o hvězdách. A vlastně celý březen, duben, květen až do září. A bylo to teda úžasné, protože nám ještě přálo počasí, takže každý večer bylo pěkné počasí a bylo vidět spousta hezkých věcí. Potom došlo k nějaké přetržce a pak vlastně přišla nabídka, že bychom mohli ten pořad obnovit, ale abychom ho někam posunuli, tak jsme začali objíždět jednotlivé hvězdárny a protože vlastně z každého toho vysílání vznikne audiozáznam, který je k dispozici na webu Českého rozhlasu a k tomu audiozáznamu bylo vhodné napsat nějaký text, tak vlastně vznikl text vždycky o té dané hvězdárně nebo planetáriu a aby to nebyla úplná nuda, tak jsme k tomu dali i tipy na výlety do okolí, co je vlastně vidět kolem dokola, případně i na nějaké kuriozity a různé jako takové jako zajímavosti a podobně.
Takže pod názvem knihy Sedmi krásky na nebi je i průvodce po hvězdárnách v Česku, a tedy nejen po hvězdárnách.
Ano, po hvězdárnách, planetárních, science centrech, slunečních hodinách, zajímavých místech spojených s astronomií.
Jiří Dušek je naším hostem.
Alex a host.
Alex a host si povídám s ředitelem hvězdárny a planetária v Brně Jiřím Duškem. Teď třeba o tom, co můžeme v těchto dnech vidět na obloze a proč k ní vzhlížet.
Tak na obloze se samozřejmě děje pořád něco zajímavého, ale v těchto dnech je to obzvlášť zajímavější, protože kromě trojice nápadných jasných planet, Saturnu, Jupiteru a Venuše, můžeme pozvat také meteorický roj Orionidy, který vlastně dneska večer, pokud to teda naši posluchači poslouchají v premiéře, bude vrcholit jeho aktivita. A také večerní oblohu zdobí relativně nápadná jasná kometa, která se jmenuje Lemon.
Proč právě teď?
No, naši planeta Země dvakrát ročně prolétá takovým proudem drobných prachových částic, které se v minulosti uvolnily z nejslavnější komety. Když se vás zeptám, jak se jmenuje nějaká kometa, vzpomněte si na jméno nějaké komety.
Uf.
Heliova kometa? Kometa Heli?
Ne. Radši si mě neptejte.
Vy se ptáte a odpovídám. No tak jsou to právě drobné prachové částice, které se uvolnily v minulosti z Heliovy komety, což je kometa, která byla jako první rozpoznána, že se pravidelně vrací k planetě Zemi, respektive ke Slunci. A ty drobné prachové částice potom ve velké rychlosti vletají do zemské atmosféry, tam se prudce zahřejí a schoří. A my vidíme vlastně světelný doprovod toho zániku, meteor nebo takzvanou padající hvězdu. Padající hvězdy ale nemají s hvězdama nic společného, jsou to drobné prachové částice uvolněné z komet. No a protože jakoby ty padající hvězdy vylétají ze souhvězdí Oriona, tak se jim říká Orionidy. A zrovna dneska v noci bude planeta Země proletat nejhustší části toho proudu a proto těch Orionid bude letat docela hodně. Takže je potřeba, když bude pěkné počasí, a vypadá to, že by mohlo být pěkné počasí, tak vlastně celou noc, nejlepší výhled bude od půlnoci až do rána, se dívat směrem k souhvězdí Oriona a když nám bude přát jakoby počasí, tak bychom mohli spatřit takových 5 až 10 padajících hvězd za hodinu. Takže dobré si připravit takových 5 až 10 přání, kdyby to náhodou fungovalo. No a kromě toho vlastně večer je na obloze nad severozápadním obzorem vlastně v souhvězdí hlavy hada, pozorovatelná relativně nápadná kometa, ale není to tak nápadná kometa, jakou si většina lidí představí, že je to kometa s chvostem přes půlku oblohy, je to taková drobná mlhavá skvrnka. Protože většina komet není nápadná, jsou to většinou velmi nenápadné věci naopak, ale tato je taková, že když člověk má aspoň třeba lovecký triedr a dobrý výhled na oblohu, nikoli teda z Prahy nebo třeba z Brna, ale někde z nějaké vesnice nebo nejlépe ještě ze samoty, tak by mohl vidět dokonce i bez dalekohledu, jako drobnou mlhavou skvrnku. No a pak jsou ty 3 jasné nápadné planety. Hnedka z večera nad západem září taková nápadná velmi jasná hvězda, a není to hvězda, je to planeta Saturn. Kolem 10. hodiny večer naopak nad východem se objeví planeta Jupiter a kdo chodí brzo ráno do práce, tak nad východem může pozorovat Venuši. Ta je naprosto nepřehlédnutelná, je to nejjasnější, co na té obloze směrem nad východním obzorem je možné pozorovat. A protože vlastně Venuši vidět ráno, tak si také říká jitřenka. Mm-hmm. Takže kdo si vidět jitřenku, tak musí stát takhle té 5. ráno a podívat se tam.
Tak to je na obloze nabito teoreticky.
Ano, ano. Ale zase není to nic mimořádného. Mm-hmm. To je, že ta kometa, Orionidy jsou každý rok touhle dobou, planety bývají také podívat, akorát ta kometa je trošku takový bonus.
Něco mimořádného bude na obloze příští rok?
Ano.
Jak jste mě už prozradil a my o tom budeme mluvit, nebo vy to prozradíte posluchačům za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Dušek. V Alex a host je stále ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek a teď nám přiblíží velmi zajímavou situaci, která nastane příští rok, a to bude zatmění slunce.
Ano, přesně tak. 12. srpna příštího roku nastane zatmění slunce. Od nás v České republiky bude jenom částečné. To znamená, že temný měsíční kotouč zakryje jenom část toho slunce, byť velkou část. Ale když člověk vyrazí někam do Španělska, nebo třeba na Island, nebo Grónska, tak uvidí, jak temný měsíční kotouč zakryje slunce celé. Takže nastane úplné zatmění slunce.
Takže je to v srpnu, čas dovolených, takže plánovat si dovolenou.
Co nejrychleji, protože ten úkaz je pozorovatelný jenom z malé části zemského povrchu. Je to takový pás, který má šířku asi 200 kilometrů. A samozřejmě v té oblasti úplného zatmění už dneska jsou skoro vyprodány všechny hotely, protože je to i velká turistická atrakce.
Tam bude hustota zalidnění vysoká.
Bude velká, tam se nahromadí jako možná i několik milionů lidí, aby to viděli.
Po jaké to je době?
Z konkrétního místa zemského povrchu ten úkaz je v průměru pozvatelný jenom za 400 let. Například z České republiky, nebo respektive z území České republiky, tak bylo naposledy pozorováno v roce 1842, ale to nebyla Česká republika, a další bude až v roce 2137, a kdo ví, jestli bude Česká republika.
Tak.
Ale tohle je kousek, dá se tam dojet autem, doletět letadlem, takže bych neváhal a vydal se tam. Navíc v té době je tam skoro vždycky pěkné počasí, což je také podstatné, aby bylo hezky, protože když je zataženo, tak neuvidíte nic.
Jak dlouho to zatmění slunce potrvá?
Ten úkaz může trvat nejdéle 7 minut, ale v tomto případě to bude kratší doba, bude trvat asi 90 sekund. Jako to úplné. Jinak samozřejmě hodinu předtím bude měsíc slunce zakrývat a hodinu zase odkrývat, ale to nejzajímavější potrvá 90 sekund. I tak to bude krásná podívaná, protože vlastně člověk na tom setmilém nebi uvidí hvězdy, uvidí sluneční atmosféru, takovou korónu, takže vlastně to zakryté slunce měsícem bude vypadat něco jako slunečnice. A musím říct, že já jsem to osobně už několikrát viděl, ten ukaz, a je to teda emocionálně strašně jako náročné, protože člověk začne vřeštět nebo úplně skoprní, příroda se chová zvláštně, ptáci začnou řvát nebo naopak stichnou. Je to fakt úžasná, podle mě je to nejkrásnější přírodní ukaz na naší planetě.
Takže už vím, kam si příští rok plánujete dovolenou.
Jasně, já už mám zamluvený hotel.
Dobře. Já moc děkuju, že vaše kroky dneska zamířily k nám do Českého rozhlasu, do pořadu Alex a host. No a ať se vám jenom daří, ať je obloha plná různých ukazů a máte co zkoumat a sledovat i my samozřejmě. Jiří Dušek.
Moc děkuji a příště na shledanou.
Alex a host.